لەگەڵ ڕووداوەکاندا بەرنامەیەکی ڕاستەوخۆی هەفتانەیە، بەڵێن ساڵح ئامادە و پێشکەشی دەکات. تۆش دەتوانیت ڕاستەوخۆ بەشداری لەم بەرنامەیەدا بکەیت.
خۆشەویستانم ئەم کاتەتان باش. خۆشهاتنەوە بۆ بەرنامەیەکی نوێی لەگەڵ ڕووداوەکاندا. وەک کاردانەوەیەک بەرامبەر تەقینەوەکەی کابول، ڕێبەرانی کۆماری ئیسلامی ئێران و میدیای ئەو وڵاتەش لۆمەی سیاسەتەکانی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و هەروەهاش بوونی هێزە سەربازیەکانی ئەمریکا دەکەن لە ئەفغانستاندا. ئێران لە کاتێکدا بە وڵاتێکی پشتیوانکار و سەرپەرشتکاری تەرۆریزمدا دەدرێت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا، بەڵام دەڵێت هۆکاری گەشەکردنی تونڕەوی و نەبوونی سەقامگیری ئەفغانستان دەگەڕێتەوە بۆ سیاسەتەکانی ئەمریکا. دەمڕاستی وەزارەتی دەرەوەی ئێران باسی لەوە کردووە بەکارهێنانی گەورەترین و بەهێزترین بۆمب، ئەوەی پێی دەگوترێت دایکی بۆمبەکان لەلایەن ئەمریکاوە لە ئەفغانستاندا، ئاگری تونڕەوی و تێرۆریزمی لە ناوچەکەدا خۆش کرد. بەڵام ئەفغانیەکان دەڵێن حکوومەتی کۆماری ئیسلامی ئێران پەیوەندیەکانی خۆی لەگەڵ سەرکردەکانی تێرۆریستانی تالیباندا قوڵتر کردووەتەوە و دابینکردنی چەک و دارایی بۆ تالیبانەکان زیاتر کردووە و داڵددانیشی بۆ ڕەخساندوون بە تایبەتیش لەو سێ هەرێمەی ئەفغانستاندا کە هاوسنووری ئێرانن. سەرچاوەکانی هەواڵ ئاماژە بە پەیوەندی ڕاستەوخۆی تالیبانەکان و ئێران دەکەن. بەرپرسێکی تالیبان بە ڕۆژنامەی ئەکسپرس تریبیونی پاکستانی گوتووە مولڤی محەممەد کە ڕێبەرێکی کۆنی تالیبانە نێردراوی تالیبان بووە لە تاران. بێ لەوەش شاندێک بە سەرۆکایەتی ئیبراهیم سەدر سەرۆکی ئەنجومەنی لەشکری تالیبان سەردانی ئێرانی کردووە بە مەبەستی بەدەستهێنانی پشتیوانی لەشکری. دەشگوترێت کاتێک مەلا منسور کە یەکێک بۆ لە سەرکردە لەشکریەکانی تالیبان لە تاران دەگەڕایەوە بە هێرشێکی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی ئەمریکا لە ناو خاکی پاکستاندا کوژرا. ئەمانە بێ لەوەی ئێران پشتیوانێکی سەرەکی ڕژێمەکەی بەشار الئەسەدە لە سووریا، پاڵپشتێکی بەهێزی حزب اللهی لوبنانە و دەستێوەردانێکی بەرچاوی هەیە لە عێراقدا بە ئەندازەیە کە دەگوترێت خاوەنی بڕیارە لە وڵاتەدا. هەروەها کۆماری ئیسلامی ئێران کنەکردنێکی زۆری هەیە لە ڕووداوەکانی وڵاتی یەمەن و کێشەکانی ناو بەحرین و چەندان شوێن و ناوچەی تریش لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا. بەرنامەی ئەمڕۆی لەگەڵ ڕووداوەکاندا تەرخان دەکرێت بۆ دۆسەی ئێران و پشتیوانی لە ناسەقامگیری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. بۆ ئەو مەبەستەش میوانداری دکتۆر حسێن خەلیقی، سەرۆکی ئەنستیتۆی کورد لە ستۆکهۆڵم وڵاتی سوید دەکەین. دکتۆر حسێن، سەرەتا زۆر سوپاس بۆ ئامادە بوونت.
سوپاس بۆ ئێوەش، دەمتان خۆش.
دکتۆر، با یەکسەر لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەم. ئەم جۆرە ڕاگەیاندن و لێدوانانەی کە لە کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە دەدرێت، ئەمە ئەکرێ بڵێین دەبێتە یارمەتیدەرێکی کۆماری ئیسلامی ئێران کە وڵاتێکی پشتیوان و سەرپەرشتکاری تێرۆریزم نییە؟
با دوو چت لە پێشا بڵین.
فەرموو.
یەکەم چت ئەوەیە بە پێ ئەو راپۆرتە ئێستا خوێندەوە بۆ هەموو دنیا شاراوە نییە کە ئێران دەستی هەیە لە ئاژاوە گێڕی لە ناوچەکەدا، و نە تەنها دەستی هەیە بە سیاسەت و بە دەستێوەردانی ڕاستەوخۆ، بەڵکو سەربازیش دەنێرێ بە ئاشکرا لە سووریا، لە لوبنان، لە یەمەن و لە عێراق. لە ڕاستیدا عێراق ڕادەستی ئێران کراوە، حکوومەتی ئێرانە عێراق ئیداراکە، و لە ئەفغانستان لە تالەبان چەکەکانی دیارە و هەموو شتێ دەزانن. ئەمریکا ئەو شتە دەزانێ بە ئاشکرا، بەڵام کاتێک سەددام هێرشی بردە سەر کوێیت، ئەو بڵایە بەسەر هێنا کە بۆ خۆمان دیتمان و مێژوەکەی دیارە. ئەما بۆ ئێران بۆچی دەنگ ناکە؟ ئایا ئەمریکا پێخۆشە ئەوە ئاژاوە لە ناوچەکە هەبێ بۆ ئەوەی چەک و تۆڵ بفرۆشێ و لەو کێشە قازان جوەر بگرێ لە باری ئابووریە و بۆ وڵاتەکەی خۆی، یا ئەوە شتەکەی پشتگوێ خستێ و سیاسەتی گۆڕاوە وەکو جاران دەستێوەردانی وڵاتێ لە وڵاتێکی دیکەدا چاوپۆشی لێ دەکا؟ ئەوە یەک. دوو ئەوە نێژوو نیشانەدا 38 ساڵ پێش جمهوری ئیسلامی یا کوماری اسلامی لە ئێران پێکات یەکەم جار لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا ئاوری بەڵا و کوشتن و لێدان و قەتڵ و بڕ و کۆچکردن و ماڵوێرانی و بەدبەختی دەستی پێکرد و دەیان گروپی تێروریستی دروست کرا و بە ئاشکرا جمهوری ئیسلامی پارە خەرجەکە بۆ بەهێزکردنی تێروریزم لە ناوچەکەدا. خودی حیزبوڵڵا ئەو کابرای بەرپرسەکەیان حەسەن نەسوڵایە، ناوی چییە؟
بە
ئاشکرا دەڵێ ئەوە هات ماشاکە دۆکۆمنتێرا کراوە بۆ خۆی دەڵێ پارە مان ژیان مان چەکمان ئیمکاناتمان هەموو لە ئێرانە. ئەمە شتێکی ئاشکرایە. پرسیاری من لە ئێوە لە ڕاستیدا ئەوەیە، نەک پرسیاری ئێوە لە من. ئەمریکا بۆ سیاسەتی گۆڕاوە یا نازانێ ئەو کاروبارە ئێران ئاوا دەستی وەردانەکات و دەنگناکات؟ ئەو ماکەی تێروریزم لە ئێرانەوە دەستی پێکردووە. 80% بودجە و داهاتی ئێران مەسرفە بێ بۆ کۆمەککردن بە تێروریستانی ناوچەکە و لە داعشەوە بگرێ، لە حیزبوڵڵا و بگرێ، لە ئەنسار و لە ئیسلامەوە بگرێ، لە هەموو ئەو ڕێکخراوانە کە ئاژاوەگێڕی لە ناوچەکە کەن لە تالەبانەوە بگرە. و ئەو بە ئاشکرا دەیهەوێ ئەوەی خۆی بشارێتەوە شتەکە بخاتە سەر ئەمریکا. ئەلبەتە ئەمریکا سیاسەتەکانی من ناتوانم تەئیدی کەم لە ناوچەکەدا، زۆرجار هەڵە دەکات، ڕاوێژکاری هەیە یا نیەتی نازانم، بەڵام ئەگەر هەڵەی نەکردبە ڕۆژی ئەوەڵ پشتیوانی لە هاتنی ئێران، لە هاتنی کۆماری ئیسلامی نەکردایە لە دامەزراندنی حکوومەتێکی دیموکراتیک لە ئێرانە دامەزرایە. ئەو بەدبەختی و چارەڕەشیە کە تووشی ناوچەی ئێمە بووە نەدەهات و ئەو تووشی گێرە و کێشە
نابووەدا
و هەموو سەربازە باتە کوشت بەناو سەقامگیری وڵاتانی دیکە.
بەڵێ دکتۆر، لەسەر منەوە تێگەیشتم کە جەنابت پێم دەڵێ هەرگیز کۆماری ئیسلامی نابێتە مایەی سەقامگیری لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا، باشە ئێران بۆ وا دەکات؟ چ مەبەستێکی هەیە لەو ناسەقامگیریە لە ناوچەکەدا؟
مەبەستی ئەزانی چییە؟ ئێران حکوومەتێکی ئیسلامی شیعەیە، دەیهەوێ شیعیگەری کە بنەمای دەسەڵات و ئیدۆلۆژی سیاسیە لە پشت پەردەوە، شیعیگەری لە ئەفغانستانەوە دەست پێ بکە هەتا دەباتە لوبنان. ئەوە حەشت شەعبی کە بۆ خۆی سپای پاسدارانی ئێرانە لە قاسم سلێمانی دروسی کردووە، ئێستا دەستی گەییە بە سنوورەکانی سووریە و لەگەڵ حیزبوڵڵا نزیکە بووە و دەیهەوێ لەو خەتەدا هەتا دەبێتە ئەفغانستان دەسەڵاتێکی شیعی سەراسەری لەوێدا پێک بێنێ. و بۆ ئەو مەبەستەیش لە هیچ جینایەتی درێخ ناکات، لە هیچ چەشنە ئینسان کوشتنێک و تێرۆری درێخ ناکات. دنیا ئەوە دەزانێ، ئەمریکایش ئەوە دەزانێ، بەڵام بێدەنگن لە حەنای ئێران. نازانم بەرژەوەندی ئەوان لەوەدایە کە ئێران ئەو سیاسەتە دەواتە پێشەوە یا نازانن، کە من پێم وانییە، پێم وایە دەزانن زۆر چاکتر لە من.
بەڵێ، باشە. لەبری ئەوەی وڵاتانی ناوچەکە بە شوێنەوە پرسیارەوە بن بۆچی ئەمریکا بەم شێوەیە جۆرێک لە بێدەنگی هەڵبژاردووە، هەرچەندە ئەوە ڕای زۆر جیاوازی لەسەرە دکتۆر، بەڵام بۆ وڵاتانی ناوچەکە، مەبەستم لە وڵاتانی سنەیە و بەتایبەتیش لە کەنداوی فارسدا، بۆ ئەمانە هەڵوێستێکی ڕاستەوخۆیان بەرامبەر بە کۆماری ئیسلامی نییە، بۆ بەرامبەر بە ڕێگەگرتن لەو پاوانخوازیەی کە کۆماری ئیسلامی ئێران لە ناوچەکە
بله. بۆ خۆمان زۆر چاک دەزانین لانی کەم 200 ساڵە استعماری جیهانی لە ناوچەکەدا دەستی باڵای هەیە، کام حکوومەتی پێخۆشە دایەنێ و کام ئیدۆلۆژی پێباشە پشتیوانی لێکا و کام ئیدۆلۆژی پێخراپە، دژی ڕادەوەستێ و کاری بۆ دەکا بۆ ئەوەی شۆنەواری نەهێڵێ. بۆ حکوومەتی حکوومەتەکانی ناوچە دەست نیشاندە و دانراوی وڵاتە زلهێزەکانن، بۆ خۆیان دەسەڵاتیان نییە. ئەو جار ئێران پشتیوانی هەیە، ئێران ڕووس پشتیوانی لێکا، ئێران چین پشتیوانی لێکا، کورەی جنوبی پشتیوانی لێکا، کورەی شیمالی پشتیوانی لێکا. و لە ڕاستیدا ناوێرن دەست لە ئێران بدەن، پیان وایە دەبێ شەڕێکی شاخە و شاخ لەگەڵ بلوکی شەرق دەست پێکا، لەگەڵ ڕۆژئاوا، لەگەڵ بابڵین لای شۆرەوی و شۆرەوی رووسیەی پێشوو لەگەڵ چیندا ممکنە کێشەیەک ساز بێ، کێشەیەکی نێونەتەوەیی ساز بێ. هەر بۆیە ناوێرن دەستی لێ بدەن. ئەوە یەک دو اوي كجناب الدفرمي للراسي دا اماند خاوان دا صلادنين هلويس بقرن توان اي اوي اني اواند شاوان لامريكا يبزان امريكا تشدالي امريكا هرچي بلي سياستي هرچي بي اوان طابعي كن سيبري كن لحركتي لبيرو بوچونو لسياستي دروي امريكا هر بويا ناورن دستي لابدن من تيم وايا شري روش هلاتينا والراس او بوجوره تا استهات و تفشو بقازانجي اوانيه كتشك تروسكن و تشك تخروشن و دولار دبن و ولاتي خوانا و دانكن و ولاتاني امويرانكن
امرو تروريزم بوتا مترسيش الراستقينة بوسد اسايشي و هروها بوسد ارامي جيهان و بتايبتيش بو رجلاتي ناو الراست. دكتور محمد جواد زريف وزيري دروي ايران الله تکفیری تروریستی کان سنور ناناسن. هر وحد داوشی لحکومتی ولاتانی نوچکک کردو تا پیکوا شری دجی تروریزم کن. پی دوائه هیچ حکومتی که بیر لو نوچه دا گو بیستی ام داوائی کماری اسلامی ایران بیا ما بستم لعینه لولاتکان بیجگل لسوریا.
بله بگمان همو ولاتانی نوچکت دزانن ما که تروریزم لی ایران و دستی کردو ایران دستی ورداو تروریزم هم لدرا و هم لناوا و هر دوین هولیر اندامی که حزب دموکرات کردستانی ایرانی دو سه هفته پیش ترور کرد جمهوری اسلامی تروری کرد و او نشانه اوی که ناوچکه دزانن بلام ناوچکه دسالاتی هنیه چون که اوی که دسالاتی هی لبرا سیبری دسالات دارت یکه لزله زکانی جهان و بریار داد نک آوانه لناو شکد آوانه پرسو بلاون و او شری او آویک جوادی زریف باسی دکاو کو آوای کابرای دست شو مالک و اسبابی مالکه هل گرد جواهرات و خشلی دای کولیا کزانیا دزهاتو بو خوی هاواری تر بخلقه که اون های دز بیگرن دزکه حالات های دز بیگرن بو جوره او دی هوا بخشی ایرانی کان فرافکنی که یعنی اوی که بو خوی ای که نسبتی دا با کسانی دی که همو کس او دزانن او کسانه هیچ مایه که سیاسی و معنوی شینیه.
ایران استا بناوی شر دجی تروریستانی دولتی اسلامی و تداعش و لناو سوریا دایا برای جناب چه جور لیگ دانوی کلا گریه آیا داعش لبرجواندی ایران هبه یا خوب پیچوانه و
گمانت نبی لوک داعش تواوی وجودی خیر بو ایران اگر داعش نبوایا امرو حشت شعبی ناگی سنوری سوریا او لحوا و کومتی با سوریا دا کردو لزویه و نیدتوانی بناو خاکی کردستان و با سوری کردستان و بناو رجاوی کردستان بروا یا لعراق و بروا اگر بیانوی داعش نبوایا هیزی حشت شعبی کسوای پاسدارانی عراق و بدست ایران دروس کراوا و گوتم ناگی سوریا بنا بویا من دتوانم بلیم تواوی وجودی داعش خیر و برکت بو ایران
چون دتوان ره او پیوندی پیچوانه بکریتا و یخو او خیر و برکتی که جناب اماجی پیدقی پیچوانه ببیتا و
پیچوانه من بگمانم بیجگه للابردنی کماری اسلامی و دانانی ده صلاتی که نیم چه دموکرات البته چون لباری کلتوری و فرهنگی و دموکراسی به معنای راستی و شل ایران دانامزه چون که عقلیت که نگیشت و تا او هسته بلان دروس کردنی نیم چه دموکراتی که پشتیوانی لتروریزم لناو چکا انکا و لواقع سرچاوی تروریزم گوش کبه هیچ رگایی که ترنیه دبی به همو معنو گل کومه بکن حکومتی که دیکه لا ایران دامزرینید و حکومتا که لگورستانی جهل و نزانین و ترور و ملکرتان بنا و سری حال داوه او حکومتا دبی لبین چی پا لبین نچی او حکومتا بیگمان او شر و آجاولن او چکه دا هیچ کسی نتوانی کنترولی که
باشه دکتر اپوزیسیونی که امنده به هیز هیه که بتوانی ببیت الالترناتیوی ام حکومتی که استل کماری اسلامی ایران هیه
اپوزیسیونی به هیز من پیم واین لبر پرژوبلاوی و لبر ایدئولوژی جیاواز و لبر آمان جیاواز که اپوزیسیونکان هیانه گروپ اپوزیسیونکانی ایران یک گرتونین هر بوی معنوی کماری اسلامی دیگه لە گرتنی ئۆپۆزسیۆنی ئێرانە سەرچاوە دەگرێت.
بەڕای جەنابە ئەم جۆرە سیاسەتانی کە کۆماری ئیسلامی ئێران هەیەتی لە خاوەرمیانەدا چەندێک ڕەنگدانەوەی ئەو قەیرانانەیە کە کۆماری ئیسلامی ئێران خۆی لە ناو وڵاتەکەدا ڕوبەڕووی دەبێتەوە.
دیارە ئەو تەنها لە ناوچەکەدا دەسەڵاتی ڕەشی خۆی داناسەپێنێ لە سەراسەری ئێرانە دەسەڵاتی ڕەشی خۆی داسەپاندۆ کەس ناوێرێ جیکەی لێوە بێ و ڕۆژ نییە دوو کەس و سێ کەس و چوار کەس لە سێدارە نەدا و حکوومەتێکی ڕەشی بە قسەی خۆیان قەدارە و شمشێر بەسراو لەسەر سینگ و ئامادەی کوشتنە و هەر کەسێ جیکەی لێو بێ دەیان تاوان خەنە پاڵی ئێهانەت و سوکایەتی کردووە بە ڕەهبەر و بە ویلایەت فەقیه و بە حکوومەت و بە مقەدەسات و بە قەولی خۆیان ساختار شکەنی کردووە و هەموو تۆمەتێکیان بۆ وەستن بە شمشێر بە لێدان و بە کوشتن و بە تێرور و بە وحشەت ئەو خەڵکیان والێ کردووە کە ناوێرن لە کولەکەی تەڕیشا بانگ بکەن لە ئێرانە ئەوەی کە ئەو بەکاری دێنێ لە دەرەویشەوە هەر هەمان سیاسەت بەکار دێنێ.
باشە لە ئاوهار ڕەوشێکدا چی دەکرێت؟ گەلانی ئێران دەتوانن چی بکەن؟ ئۆپۆزسیۆنەکەی دەتوانێت چی بکا؟ وڵاتانی ناوچەکە دەتوانێت چی بکا؟
وڵاتانی دەرەوە من پێم وایە دەتوانن پشتیوانی لە ئۆپۆزسیۆنەکان بکەن بەرەیەکی یەکگرتوویان لێ پێک بێنن و ئۆپۆزسیۆنەکان بخەنە مەیدانی بەربەرەکانی لەگەڵ کۆماری ئیسلامی بەڵام پشتیان بگرن.
بەڵام دکتۆر ئەگەر یارمەتیم بێ، یعنی ئەگەر ئۆپۆزسیۆنەکە بۆ خۆی ئەوەندە ناکۆک بێ ئامادە نەبێت لەسەر یەک مێز پێکەوە دابنیشن وڵاتانی دەرەوە وڵاتانی بیانی تر دەتوانن چیان بۆ بکەن؟
وڵاتانی دەرەوە دەتوانن دایان بنێن ڕازیان بکەن ڕێنوێنیان بکەن بەرنامەیان بۆ داڕێژن لەسەر پلاتفۆرمێ چون ئەگەر ئەو کارە نەکەن وڵاتانی دەرەوە هەتا کۆماری ئیسلامی بمێنێت دەبێت لە وحشەت و ترس و ناڕەحەتی و دڵهوڕەدا بمێننەوە بۆ ئەوەی کە خۆیان لە دڵهوڕە و وحشەت و تێرۆر و تەقاندنەوە ڕزگارکەن دەبێت ئەو کارە بکەن.
باشە دکتۆر، بینەوە سەر دۆسەی تالیبانەکان لە کاتێکە یانی زۆرێک لە گەورە کاربەدەستانی ئەفغانستان ئاماژە بەوە دەکەن کە کۆماری ئیسلامی ئێران پشتیوانیەکی زۆری تالیبانەکان دەکا بۆ نانەوەی ناسەقامگیری و ناجێگیری لە ئەفغانستاندا. تالیبانەکان وەکو ڕێکخراوێکی سونە، ئێران وەکو دەوڵەتێکی شیعەگەرا، ئەمە چەند زیان لەو شیعەگەرایی ئێران دەداکە کە بانگەشەی بۆ دەکا؟
ئێستا ئەو بە ئاشکرا ناڵێ من دژی سنیم، بەڵام لە هەر کوێ ڕێکخراوێک هەبێ، دژی ئەمریکا بێ، دژی وڵاتانی ئەوروپایی بێ، بە قسەی خۆیان دژی مودێرنیتە بێ، بێگومانەوان پشتیبانی لیەکەن گوێ لەوە نادەن سنێ یا شیعە، نەتەنها سنە و شیعە بەڵکو ئەگەر ڕێکخراوێکی غێرە دینی بە قسەی خۆیان کافریش هەبێ، بەڵام لەو خەتەدا چالاکی نیشان بدا بێگومانەوان هەر یاری دەی دەدەن.
باشە دکتۆر، پێدوانین لە ئێستادا کۆماری ئیسلامی ئێران بەتایبەتی پاش ئەو ڕێککەوتنە ناوچەی کە مۆڕکرا لە نێوان کۆمەڵگای نێونەتەوەیی و کۆماری ئیسلامی ئێراندا، ئێران بەرە ئەوە بڕوە پێگەیەکی باشتری هەبێت لە ناو کۆمەڵگای نێونەتەوەییدا؟
قوربان، مشکلەکە ئەوە نییە کە ڕێخستنێک هەبووە و پەیوەندیەک هەبووە و ئیدۆلۆژیەکە بنەمای دەسەڵاتدارەتیە لە ئێرانە وەکو تۆکەڵگوێز وایە پێچگە دوو دانە کاکڵە هیچ یەکیکە جێ نابێتەوە. ئەو ئیدۆلۆژیە ناتوانێت لەگەڵ دنیای مودێرنا خۆی ڕێک بخا، ناتوانێت لەگەڵ دنیای پێشکەوتووە خۆی ڕێک بخا. ئەو ئیدۆلۆژیە ئیدۆلۆژیکی تەنگنەزەرانەیە لە گۆڕستانی عەدەمەوە سەری هەڵداوە. ئیدۆلۆژیەکە مەعلوم نییە نا ئیسلامیە نە نا ئیسلامیە، لەسەر قسەیەک حتا ئەحکامی ئیسلامیش نیشان نادا کە شتێکی ئاوا هەیە یەکێک ئەگەر قسەیەکی ود بە حکوومەت یا بە وەلی فەقێ حکمی عدامی هەیە لە هیچ فێقێکی ئیسلامیە لە هیچ مەذهبێکی حتا گورگی چاچتی وانەنووسراو، بەڵام ئەوانەی کەن ئیدۆلۆژیەکەیانی ئیدۆلۆژی ڕاگرتنی دەسەڵاتە لە چوارچێوەی ئەو تەنگ نەزەریاتە هەیانە و کە لەگەڵ بارودۆخی چەرخی بیست و یەکەم ناخوێنێ ئەو ئیدۆلۆژیە لانی کەم 4,000-3,000-4,000 ساڵ پێش سەرچاوەی گرتووە. لە 4,000 ساڵ پێشی عەقیدەی خەڵکی ناوچەکە سەرچاوەی گرتووە ناتوانێ خۆی ڕێکخا لەگەڵ دنیای پێشکەوتووە. تەنها ئەوەندە نەبێ دنیای پیشکوتو اگر بزانن مانوی او حکومت لبرجواندی آبوری و سیاسی او اندایه دستیوردانی ناکن و اگر بزانن نیا او کاتیه که وکو شا چون پیان وابو لبرجواندی او اندانیه بدو روش بسویتیک تظاهرات لاین بردو بردیان سوار تیاریان کردونیان گیراوه اگر میلیان دوی او کار آکن به جمهوری اسلامی بلا من تیم وای جاری جمهوری اسلامی قازان جو برشواندی زور بویا
او ایدولوژیتی که اماجی پیدکی بوتون روان و بو ریفورم خوازانی ایرانی وکو یک وایا
ما من تیم وانی ریفورم خواز های لیرانا او ای که پیالین ریفورم خواز بری جیر تر دی هوی بشوی لشوکان زمینه خوشکابو بردوامی کماری اسلامی او ای که تند روا وکو خوید جه خویدا پیوایا بوشه و دتوانی ده صلاته کر را بگری ریفورم خوازه که ده هوی نرم تر هر دو تیان ده واقع پشتیوانی را گرتنی او ده صلاته نگریسن لیرانا
دکتور یکی لپرسیارکانی تر بطیبتی لناو کماری اسلامی ایران دا اوی هندک کس هند او ململانی که تناند لحل بجاردکانی جداده کرده ایران دا لنوان ریفورم خوازان و لنوان تون روان دا وکو دا گوتره تنها بریتی لسیناریو یک بلام اوی که دا بین ریو بدی دا کرده ریفورم خوازکان تا اندازه توانای جولاندنی شقامیان هیل ایران دا جا پرسیاره که من اوه براستی باشا خلق بود وای ریفورم خوازه کنده کون
خلق لنیوان خراب و خراب تر دا ناچارن خرابه که حل بجیرن
ای اگر هیچان حل نبجیرن
بله ناچارن خودشته که دی آلترناتیوی که دی کنی اگر لیرانا حزبی جورا و جور رخراوی جورا و جور هیه با پلاتفورمی جورا و جورا و برنامه ان هیه با چاکسازی و ریفورم لولاتا که دا خلق او حل بشهره یا او حل بشهره دو خط هیه بظاهر خط هیه یکی که یعنی نخط کم رنگه او یعنی پر رنگ تره دبینی ناچاره او لنیوان او دوانه دا لنیوان خراب و خرابتر دا خرابه که حل بشهره پش دا خرابتره تبکه بلام هستان لو خراب و خراب ترانه لسر او بروانی کماری اسلامی گورانی بسرادی ببیت حکومتی که دیموکراتیک چون که نه هلگری حکومتی دیموکراتیک ایدئولوژی که و نه اوانش حکومتی دیموکراتیک هم دبه
باشه است ایران بخود دزانی یعنی لقیرانی چی گوره ده لگل کمالگای نیونتوی ده هرچند او رکوتن ناوچشی مر کردوه بلا هم هشتا گرفتو آلوسکاری زوری ماون ولاته گرتوکانی امریکا یعنی زمانی قصه کردنی برامبر با کماری اسلامی ایران زور تند بوه هنده کسرچاوه هنده لبتایبتی لبیریارانی عرب اما جا بوده کن یعنی دلن او رکوتن چچی که امریکا لگل عربستانی سعودیه دا کردی که لماوی ده سال دا بایی نزیکی 500 میلیار دولار چک با عربستانی سعودیه بفروشه ایران هاواری لیستاوه یعنی لسر لزاری زورگ لگوره کار با دستانی و بخودی رابری کماری اسلامی ایرانی شوا قصه زور کرد پیدوه اگری قیرانی چی وکو بابلین شر قیرانی چی چکداری لو ناوچه ده ها بیا؟
گمانم لو دانیه کاتک زلحیزه کن بیانه به کشه احساس کن لو ملاتانه او کشه سازه کن که نوتیان هی و که سرچاوی جه زمینیان هی با برهمهینان و با دستریجی کرنی اوان و با حتن ناووی او ملاتو با دستی وردان ل سرچاوکانی آبوری اولاتانه شکل و دانیه اگر ایران قازانجی نمینه با معنوکه قازانجی نمینه با ولاته یک گرتوکانی امریکا و ولاتانی اروپایی و چین و روس و اوانه بیگمان شرق لنوان او خاون نوتانه سازکن با اوان بابلین بنمای آبوری اوان توشی کشه ببیتو ویران بکره با بمباران و با موشک و بوانه دوائی اوان با خویان تعمیری کنه و پولینه و لیشه و بکاته و دوباره دولارتان بگره تا با غلات زلحزه کن ناین لنیوان افغانستان و عربستان با نمونه مثلا چون افغانستان هشتا نوتکی در نکوتوه لولاته کاروان شرسازکن ک دهاتی نوتی زوری هبه بو اول دو روز ابتوانن اوان برجوندی کان زیاتر دابین بک
باشه لم برنامه دا دوسه جر امجو بو ک بلی کوماری اسلامی ایران سودی بو امریکا ه سودی ایران بو امریکا چی
سودی ایران بو امریکا نانوی شر لناو چکدا دروس کنی تروریسم لناو چکدا و لاکامی او شو رفتاری ایران دا امریکا دستوردانی هیلن او چکه چک افروشه هر او 500 میلیارد دلار چکه لبر ایران ای فروشه بکومه با عربستانی سعودی 500 میلیارد چک فقط بقصه او 500 میلیارد دتوانید ده سال ولاتک بجینه بلام اگر ترسی ایران نبه اگر هرشه ایران لعربستان ولات عربی کانو کندامی فارز نبه بگمان او چکانه اوان نای کرن اوان لفتا چکته لکه ده کرن لامریکا پارته ده چه توکوه ده چه توکی فانی امریکا ای او همو برجواندیه او همو چکه ندویت ناو چکه او همو ده سلاته ایسه امرو گیشت سنوری سوریه او همو هاتو چوله ناو چتا دکات اوانا هموی برهمی آجاوگیری ایران اندنا ایران نید امریکا لو پر دنیا و لقاره کی درو بده هات ناو چتا بسرباز و بتام و توپ و بموشک و بهموشته کوا
دکتور دو پرسیارم زور با کورتی پیم بلی لدمی شر عراق دا بس لعرامی سقام جیری رجلاتی ناو راست و ولاتی چوکو عراق دکراو عراقی چی نوی بیتا عراو بلام او تا لدوزار و سیو هتا استا عراق سقام جیری بخوی و ند بینی و ای اگر شر رگ لگل ایران روب دا پیدوی همان ازمون دوباره دا بیتا و زور با کورتی تکایا
راس بکورتی او سیاستی که لدوائی روخانی صدام امریکا هنای پیش و ارتشی سپای عراقی او کرد هلوشان دوا و بو خویشی پاشق شکل لوی نما و بو بهوی او جریتانی او رخ راو سیاسی و بابلین تروریستیان زیاتر بی لیران او دستی وردانی لعراق او دستی وردانی ایران زیاتر بی اگر ام سیاستی که لعراق پیشی گل لشم دوار روشی عربستانی سعودی یا کنداوی عربکان لگل ایران او سیاست پیش بگره راس او آجا و گریه که لعراق های لکشده پیش او ناسقام کیری بوجود دی
دکتر حسین زور سپاس دکم با بشدارید لبرنامه امروی لگر روداوکان دا
سپاس بو ایوی سرچاوکم